Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Loving Someone with Anxiety, Understanding and Helping Your Partner, karya Kate Ann. Tieda adalah buku panduan hubungan yang ditujukan terutama bagi pasangan dari orang yang hidup dengan kecemasan. Terbit dalam seri The New Harbinger Loving Someone, buku ini tidak berusaha mengubah pembaca menjadi terapis atau mendiagnosis pasangannya. Tujuan utamanya adalah memberi bahasa, kerangka pemahaman, dan langkah praktis agar kecemasan tidak sepenuhnya mengatur dinamika hubungan. Tieda membahas perbedaan antara kekhawatiran sehari-hari dan gangguan kecemasan, lalu mengaitkannya dengan masalah yang nyata di rumah, seperti penghindaran, konflik komunikasi, pembatasan aktivitas sosial, serta pembagian tanggung jawab yang tidak sehat. Pendekatannya berorientasi pada dukungan yang empatik, tetapi tidak menyamakan dukungan dengan mengambil alih kehidupan pasangan. Melalui penjelasan yang mudah diikuti, contoh situasi, teknik relaksasi, dan perhatian pada batas pribadi, buku ini menempatkan kecemasan sebagai masalah yang perlu dihadapi bersama tanpa menghapus kebutuhan, otonomi, dan kesehatan emosional orang yang mendampingi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membedakan kecemasan sehari-hari dari gangguan yang mengganggu hubungan. Salah satu fungsi penting buku ini adalah membantu pasangan memahami bahwa kecemasan tidak harus selalu diberi label klinis untuk membawa dampak serius. Kekhawatiran dapat menjadi bagian normal dari hidup, tetapi menjadi persoalan relasional ketika rasa takut, pikiran cemas, atau penghindaran mulai menentukan keputusan bersama. Misalnya, pasangan mungkin sulit menghadiri acara sosial, bepergian, mengemudi, menerima telepon, atau menghadapi tugas rutin tertentu. Dampaknya tidak berhenti pada orang yang cemas, karena rencana, peran, dan kebebasan pasangannya ikut berubah. Tieda juga memperkenalkan gambaran umum, beberapa gangguan kecemasan, dan kemungkinan kondisi yang menyertai, agar pembaca tidak menganggap semua kecemasan memiliki pola yang sama. Namun, pengetahuan itu diposisikan sebagai alat untuk memahami, bukan untuk memberi diagnosis. Ini penting karena pasangan kerap terjebak dalam dua kesalahan, yaitu meremehkan kecemasan sebagai sekadar sikap berlebihan, atau menganggap setiap perilaku sulit sebagai bukti gangguan tertentu. Buku ini mengarahkan pembaca pada pertanyaan yang lebih berguna, yaitu bagaimana kecemasan bekerja dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dipicu olehnya, dan bagaimana dampaknya sedang membatasi hubungan. Dengan fokus tersebut, pembaca dapat merespons perilaku yang terlihat tanpa mengurangi pengalaman emosional pasangan menjadi label semata. Kedua, menghentikan pola akomodasi yang berubah menjadi ketergantungan. Gagasan yang paling membedakan buku ini adalah penekanannya pada akomodasi kecemasan dalam hubungan. Akomodasi terjadi saat pasangan mengambil alih tugas atau mengubah hidupnya untuk mencegah orang yang cemas merasa tidak nyaman. Dalam jangka pendek, tindakan seperti menjawab telepon, selalu menyetir, berbelanja sendirian, atau membatalkan kegiatan sosial mungkin terasa penuh perhatian. Akan tetapi, bila menjadi pola tetap, tindakan itu dapat memperkuat penghindaran dan mengirim pesan bahwa pasangan memang tidak mampu menghadapi situasi tersebut. Tieda menghubungkan pola ini dengan risiko kodependensi, kelelahan, kemarahan, dan rasa tidak berdaya pada pihak yang membantu. Intinya, kasih sayang tidak sama dengan menyelamatkan pasangan dari setiap pemicu kecemasan. Buku ini mendorong batas yang sehat, yaitu batas yang jelas mengenai bantuan yang bisa diberikan, tanggung jawab yang tetap perlu dipikul oleh masing-masing orang, dan cara membicarakan perubahan tanpa nada menghukum. Batas bukan bentuk penolakan terhadap penderitaan pasangan. Sebaliknya, batas menjaga agar hubungan tidak diatur sepenuhnya oleh kecemasan, serta memberi ruang bagi orang yang cemas untuk mempertahankan atau membangun kembali kemampuan menghadapi hidupnya. Pendekatan ini juga mengakui bahwa pendamping tidak memiliki kewajiban untuk menjadi pengelola utama semua rasa takut pasangannya. Ketiga, komunikasi empatik tanpa ikut terseret oleh pikiran cemas. Buku ini memandang komunikasi sebagai titik pertemuan antara pengalaman kecemasan dan kebutuhan hubungan. Orang yang cemas bisa berulang kali menyampaikan kekhawatiran, mencari kepastian, menarik diri, atau tampak mudah tersinggung ketika merasa terancam. Respons pasangan yang terburu-buru, seperti menyuruhnya berhenti khawatir atau langsung menawarkan solusi, seringkali tidak menyentuh masalah yang sedang dialami. Karena itu, Tieda menekankan mendengarkan secara empatik, yaitu berusaha menangkap perasaan dan makna di balik ucapan pasangan sebelum menilai atau memperbaikinya. Mendengarkan tidak berarti menyetujui semua ketakutan atau terus-menerus memberi jaminan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Perbedaan ini menentukan, sebab jaminan tanpa batas dapat menjadi bagian dari siklus kecemasan. Komunikasi yang lebih sehat menggabungkan pengakuan, misalnya bahwa situasinya terasa menakutkan, dengan pembicaraan yang tenang tentang tindakan yang realistis. Buku ini juga menaruh perhatian pada keterampilan sosial dan cara membahas kebutuhan kedua pihak, bukan hanya gejala orang yang cemas. Dengan demikian, percakapan tidak berubah menjadi interogasi, ceramah, atau negosiasi yang selalu dimenangkan oleh penghindaran. Kerangka ini berguna karena konflik dalam hubungan sering bukan muncul dari kecemasan saja, melainkan dari cara kedua orang bereaksi terhadap kecemasan tersebut. Empati memberi rasa aman, sementara kejelasan mencegah rasa aman itu berubah menjadi ketergantungan. Keempat, teknik menenangkan tubuh sebagai pelengkap dukungan dalam hubungan. Selain membahas pola hubungan, Tieda memasukkan strategi praktis untuk menghadapi respons fisik dan mental yang menyertai kecemasan. Di antaranya adalah mindfulness, body scan, dan pernapasan perut atau abdominal breathing. Kehadiran teknik ini menunjukkan bahwa kecemasan bukan hanya persoalan isi pikiran, melainkan juga aktivasi tubuh seperti ketegangan, napas pendek, gelisah, atau rasa panik. Pasangan dapat memahami dan, bila diinginkan, mendukung penggunaan latihan tersebut tanpa mengambil peran sebagai tenaga kesehatan. Nilai utama teknik ini bukan pada janji bahwa kecemasan akan hilang seketika. Latihan tersebut dapat memberi jeda sebelum seseorang bereaksi secara impulsif, menghindari situasi, atau memulai konflik. Jeda itu membuat komunikasi dan pengambilan keputusan lebih mungkin dilakukan saat kondisi tubuh sudah lebih stabil. Buku ini juga mengaitkan pengelolaan kecemasan dengan perubahan gaya hidup yang positif, sehingga dukungan tidak hanya muncul saat krisis. Rutinitas, perhatian terhadap kondisi sehari-hari, dan kebiasaan menenangkan diri dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih konsisten.
Namun,
buku ini tidak menggambarkan teknik relaksasi sebagai pengganti penanganan profesional apabila kecemasan berat atau mengganggu fungsi hidup. Posisi yang lebih realistis adalah menjadikannya alat tambahan bagi pasangan yang cemas maupun pendampingnya, untuk mengenali sinyal stres dan mengurangi reaksi yang memperburuk situasi. Terakhir, merawat diri sendiri agar dukungan tidak berubah menjadi resentimen. Tieda memberi perhatian khusus pada orang yang mencintai dan mendampingi pasangan dengan kecemasan. Ini penting karena buku bantuan bagi keluarga atau pasangan sering berfokus sangat besar pada orang yang mengalami gejala, lalu mengabaikan biaya emosional bagi pendampingnya. Dalam hubungan seperti ini, pendamping dapat merasa hidupnya makin sempit, terus berjaga-jaga terhadap pemicu atau bersalah ketika ingin melakukan sesuatu tanpa pasangan. Jika perasaan itu dipendam, hasilnya dapat berupa frustrasi, kemarahan, dan resentimen yang kemudian muncul dalam konflik. Buku ini menempatkan perawatan diri sebagai bagian dari dukungan yang bertanggung jawab, bukan tindakan egois. Pendamping perlu tetap memiliki batas, aktivitas, kebutuhan sosial, dan ruang untuk memulihkan diri. Ia juga perlu menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dapat menyembuhkan kecemasan pasangan dengan kesabaran atau pengorbanan semata. Pemahaman ini membantu mengurangi dorongan untuk mengendalikan semua situasi sekaligus mengurangi rasa bersalah ketika bantuan yang diberikan memiliki batas. Vinyet atau contoh situasi dalam buku membantu menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam masalah hubungan yang familiar. Fokusnya bukan mencari siapa yang salah, melainkan mengidentifikasi pola yang membuat kecemasan dan kelelahan saling menguatkan. Dengan menjaga kesehatan diri, pendamping lebih mampu hadir secara konsisten, berbicara dengan jujur, dan memilih bantuan yang benar-benar berguna daripada sekadar meredakan ketegangan sesaat. Kesimpulannya, Loving Someone with Anxiety paling sesuai dibaca oleh orang yang berpasangan dengan seseorang yang kecemasannya memengaruhi rutinitas, komunikasi, aktivitas sosial, atau pembagian tanggung jawab. Isinya juga relevan bagi anggota keluarga, teman serumah, dan konselor yang membutuhkan bahan bacaan yang mudah diakses untuk membicarakan peran pendamping. Manfaat praktisnya terletak pada pergeseran cara pandang. Pembaca tidak hanya diajak memahami gejala dan ketakutan pasangan, tetapi juga melihat bagaimana respons penuh niat baik dapat tanpa sadar memperkuat penghindaran. Dari sana, buku ini menawarkan arah yang seimbang, yaitu mendengarkan dengan empati, menetapkan batas, tidak mengambil alih semua tugas, dan menjaga kebutuhan diri sendiri. Posisi ini membuatnya lebih spesifik daripada banyak buku kecemasan yang terutama ditulis bagi orang yang mengalami kecemasan. Fokusnya adalah sistem hubungan, bukan sekadar daftar cara menenangkan diri. Buku ini juga menonjol karena menghubungkan konsep seperti kodependensi dan akomodasi dengan contoh dinamika sehari-hari, sehingga pembaca dapat mengenali pola tanpa harus menguasai bahasa klinis. Informasi diagnostik yang digunakan berasal dari kerangka DSM-AMT-TR, sehingga pembaca sebaiknya tidak memperlakukannya sebagai rujukan diagnosis terkini. Namun, keterbatasan itu tidak menghapus nilai utamanya sebagai panduan awam. Bagi pembaca yang ingin mendukung pasangan tanpa kehilangan otonomi dan kesejahteraan sendiri, buku ini menyediakan kerangka yang realistis, terarah, dan berfokus pada hubungan yang lebih sehat. Jika Anda ingin mendukung Cat N, Tieda MSLPCA NCC, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.